fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot me katër gusht përkujtohet Shën-Gjon Maria Vianney Meshtar. Lindjen e Dardili pranë Lyonit në Francë me 8 maj 1786 në një familje fshatare. Ndonë si mungon të kultura nevojshme, Shën-Gjon ia duhet limbanësht të shugurohi meshtar, vetëm si mbahej nga të gjithë si model i dashurisë krishterë.
Si u emrua famullitar në Ars-en-Dombes, ju kushtua me mishë shpirt ungjëzimit të vendit, kryesisht duke u bërë shembull mirësie e dashurie, ndonë se i torturuar nga menimi se ishte krejti pa përgatitur për një detyrë, kaq me përgjithësi.
10 vjet pas arritjes së tij, Arsi ishte përplot me besimtarët, e ai, që në fillim e kishte të ndaluar të rrëfente, u bën njëri nga rrëfyesit më të ndritur në historinë e kishës. Dëshmoj kështu se jo gjithni janë të nevojshme filozofia e teologjia për t'i afruar shpirtat të Zoti e për t'i u hequr ndërgjegjet drejt drites e Krishtit.